kamuzon.com.
Сені сағындым, жүректің қалауы, сені қайтаратын қалмады амалым. Бірақ бәрі де кешінді, сендей махаббат маған айналып келмес. Сені сағындым, жүректің қалауы, сені қайтаратын қалмады амалым. Бірақ бәрі де кешінді, сендей махаббат маған айналып келмес. Жұртың жерімді жамаймын, жалғыздықта жалбыраймын. Саған керек уақытта мен қасыңнан табылмаймын. Бұл жалынған емес, тек қанатыңда. Өтінемін қабылда, жүрегің тас болса да. Сыртымнан көлемін, ішімнен күйіп кетпейді. Тіпті тәбетім жоқ, тамақ ішсем де өтпейді. Жоқ, өмірден кетпеймін, ондай пенде емеспін. Қызбен айрылысқан үшін айтатын арқан іздеші. Аузым боқтық сөзге тола, бірақ оны жасырамын. Алама аманат, бір өзіңді тапсырамын. Сен былайша айтқанда емі жоқ ауру секілді. Мен сенімен ауырамын, өмір бақиға енді. Бір айдан асты, ұйқысыз түнім жалғасты. Жалғыздық жыры жалғасып талады жүрек жарасын. Сен күлім деп қаласың, миымның жеткен санасы. Мүмкін қазір басқа мен қол ұстасып барасың. Сені сағындым, жүректің қалауы, сені қайтаратын қалмады амалым. Бірақ бәрі де кешінді, сендей махаббат маған айналып келмес. Сені сағындым, жүректің қалауы, сені қайтаратын қалмады амалым. Бірақ бәрі де кешінді, сендей махаббат маған айналып келмес.
Абайсызда міне тағы да қателіктер. Қайтарғым келеді сені, бірақ амалым бекер. Саған деген норым бар жүрегімде. Басты кейіпкері болып қаласың өмірімде. Жалғыз жүріп келем, екеуміз жүрген бақта. Сезім бар сондықтан ұмтыламын бақытқа. Көремін айналадан қол ұстасқан махаббат. Ай, махаббат мүмкін арманым болып қалар. Пенде болғаннан кейін үйренуге болар. Жалғыздық қайғымың жай ғана сынақ. Алкоголь уақытша серіктес. Алкогольдің әсері мәңгілік емес. Қайтаратын өзіңді қалмады амалым. Жүрекке түсті тілім, бірақ бағаламадың. Шынайы сүйгендер қосылмас расында. Ең бақытты махаббат болады басында.
Сені сағындым, жүректің қалауы, сені қайтаратын қалмады амалым. Бірақ бәрі де кешінді, сендей махаббат маған айналып келмес. Сені сағындым, жүректің қалауы, сені қайтаратын қалмады амалым. Бірақ бәрі де кешінді, сендей махаббат маған айналып келмес.
Soundmaster Production.